Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 21-е дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Кахирәдә хакимияткә каршы чаралар дәвам итә. Казанда татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкиле белән очрашып, Дума сайлауларына үз карашларын җиткерде. Мәскәүдә туган телен, татар телен белгән өчен чит ил ширкәте бер хезмәткәрнең эш хакын 50 мең сумга арттырган. Татарстанда тәкъдим ителгән иң зур Коръәнне берәүләр татарлар өчен зур дәрәҗә дисә, икенчеләре исраф буларак бәяли. Коръән татар мөселманнарына берләштерә алырмы? Кайбер фикерләрне ишетербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Испаниядәге сайлауда оппозиция җиңде. Иран президенты киңәшчесенә төрмә җәзасы бирелде. Юлия Тимошенко авыр хәлдә урын өстендә ята. Хәзер болар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Ялкынны Испаниядә үткән парламентка сайлауда либерал халык фиркәсе җиңү яулады. Канун чыгару палатында алар иң күп тавыш җыйды һәм шул рәвешле якын арада яңа хөкүмәт төзеләчәк. 187 депутат урынына лаек булган халык фиркәсеннән тыш, коммунистлар да шактый уңышка ирешә. 2008 елдагы сайлаудан соң алар тарафыннан парламентта бер депутат булса, хәзер 11-гә җитте. Белгечләр фикеренчә, элек хакимлек иткән социалистларның сайлаучылары башта башка фиркәләргә шул ук коммунистлар ягына күше. Шуңа да хакимият фиркәсе бары 110 мандатлык кына тавыш җыя. Оппозиция фиркәсе җитәкчесе Мария Долорес де Каспедаль сайлаучылар алдында ялкынлы чыгыш ясады. Безнең өчен тавыш биргән барлык иратларга һәм хатын-кызларга олы рәхмәтемне җиткерәм. Ышандырып әйтә алам, без аларның өметләрен аклаячакбыз, диде ул. Җиңүче фиркәнең төп максаты Испанияны тирән икътисади кризистан чыгару, эшсезлекне, бюджет дефицитын бетерү. Мисырның сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр иткәнчә, Кахирәдә полиция белән каршылык белдерүчеләр арасында 3-нче көн дәвам иткән бәрелешләрдә кимендә 20 кешенең гомере өзелде, йөзләрчәсе яраланды. Иминлек кешеләре баш күтәргән халыкка каршы яш чыгаручы газ һәм резин ядрәләр куллана, каршы як полициягә ташлар яудыра. Оппозиция хакимиятны хәрбиләр кулыннан ватандашлар идарәсенә күчүен таләп итә. Алар белдергәнчә, Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк бәреп төшелгәннән соң хәзергә хакимият ирекле сайлау үткәрерлек шартлар тудырмаган. Тавыш бирү 28 ноябрьгә каралган. Мисыр белән идарә итүче югары хәрби шура бәрелешләр булуга карамастан сайлау билгеләнгән көнне узачак дип әйтте. Европа берлеге җитәкчелеге Мисырдагы яңа кан кыюларны хөкем итте. Берлекнең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон якыннарын югалтучыларга кайгы уртаклашуын белдерде һәм ике як тарафдарларын да көч кулланудан тыяларга чакырды. Иранда Ирна рәсми мәгълүмат агентлыгы башлыгы президент Мәхмүд Әхмәди Нижат киңәшчесе Гали Әкбәр Джаванфекер 1 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Мәхкәмә сүзләренчә, ул ислам канунларына каршы килүче язма бастыра. Президент киңәшчесе фарсы мөселманнарында хатын-кыз озын яулык киеп битен тулысынча яуып йөрмәгән, ул читтән килгән күренеш дип әйткән була. Джаванфекер 3 ел журналистлык эше белән дә шөгыльләнә алмый. Мәхкәмә аны бу эштән дә тыя. Күзәтүчеләр фикеренчә, Ирна агентлыгы башлыгы төрмәгә ябу президент Әхмәди Нижат белән иске карашлы көндәшләренең сәяси көрәшен күрсәтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Урдун патшасы Габдулла II Фәләстингә рәсми сәфәр белән килде. Ул Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Габбас белән очрашып, Израиль белән Фәләстин мөнәсәбәтләрен сөйләшергә тиеш. Алдан Урдунның тышкы эшләр министры Нәсер Джуде Фәләстин белән Израиль арасында тыныч сөйләшүләрне кайтарырга чакырды. Министр Фәтих һәм Хәмәс төркемнәренә милли бердәмлек хакимияте булдыруда теләктәшлек күрсәтүендә әйтте. Патша Габдулла II 12 ел хакимлек итү чорында Фәләстин автономиясенә 3-нче генә тапкыр килә. Тикшерү барганда ябып тору урынында ятучы Украинаның элекке хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенко авыр хәлдә ята. Сәләмәтлеген нык қақшаған деп хәбәр итә кеше хокукларын яклаучы Нина Карпашева. 5-нче каналга биргән әңгәмәсендә ул Ялкынны Киевның тикшерү идарәсенә баруын әйтә. Карпашева сүзләренчә, Тимошенко башында күтәрә алмыйча урын өстендә ята. Элекке хөкүмәт башлыгына ашыгыч рәвештә ябу урыныннан тыш сәләмәтлеген тикшертергә һәм дәваланырга кирәк. Ябылу урынында Тимошенкога карата хезмәткәрләрнең дә мөнәсәбәтләрен тикшертергә кирәк ди. Кеше хокукларына җаваплы вәкил. Татарстанның Кама Тамагы районы мәхкәмәсе батып баручы Болгария кимәсенә ярдәм итми киткән Арбат йөк карабы капитаны Юрий Тушинның җинаять эшен карауны 16 декабрьгә күчерде. Җинаять эше җиңеләйтелгән тәртиптә тикшереләчәк, чөнки капитан үз гаебен таныган. Тикшерүчеләр белдергәнчә, гаепләнүче 10 июльдә Болгария кимәсе баткан көнне Арбат йөк карабын йөрткән, Иделдән йөзеп барганда аның карабына һәм экипажга бернинди куркыныч янамаган килеш коткару кимәләрендәге кешеләргә ярдәм итмичә үтеп киткән. Шул ук матдә нигезендә Дунайский 66 карабы капитаны Александр Егоров та ярдәм күрсәтмәүдә гаепле дип белдерелә. Аның җинаять эше дә Кабан Тамагы районы мәхкәмәсенә җибәрелгән. Әлеге аның җинаять эшен карау көне билгеле түгел. Истанбулда Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган фәнни гамәли җыенда Аяз Тахир Төркстан Идел Урал фонды җитәкчесе Тулай Дуран Гаяз Исхакиның Төркиядәге архивының күчерелмәсен Татарстанга тапшырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Менә шулар Европа Советына килгәннәр, без менә шушы шимбә көнне очрашу үткәрдек инде. Алар сорау бирәләр, ничек сайлаулар үткәнен, ни фикерләрегез дип. Без үзебез әйттек, безнең бу сайлаулар чынлыкта сайлау түгел. Гомумән хәзер бөтен Россия халкы сайлаудан мәхрүм ителгән.
Бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сайлау алдыннан белдерү кабылытын әйтә. Бу хакта алар Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләренә дә сөйләгән. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фахирәнең Тәхрир майданында хакимияткә каршы урам җыеннары яңадан көчәеп килә. Февраль аенда 30 еллап җитәкчелек иткән Хәсни Мөбәрәкне хакимияттән китәргә мәҗбүр иткән зур демонстрацияләр нәкъ биредә кайнаган иде. Инде Мөбәрәктән соң җитәкчелекне вакытлыча үз кулына алган хәрби хакимиятның цивил хөкүмәткә юл бирүен таләп итүче халык белән полиция арасындагы бәрелешләрдә кимендә 22 кеше һәлак булды. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Дүшәмбе көнне дә Каһирәнең Тахрир мәйданында йөзләрчә демонстрациячы иминлек көчләре белән бәрелеште. Атна ахырындагы бәрелешләрдә кимендә 22 кешенең һәлак булуы, 1750ләп кешенең яралануы хәбәр ителә. Халык күтәрелеше Мөбәрәктән соң реформаларның акрын баруына, ачуның артуын һәм хакимиятне вакытлыча үз кулларына алган хәрбиләр җитәкчелектә калырга җыена дигән борчылулар булуын күрсәтә. Өстәүенә бер атнада 28 ноябрьдә илдә мөһим парламент сайлауы башлана. Европа берлеге атна ахырындагы кан куюны хөкүм итеп чыкты. Берлекнең тышкы эшләр вәкиле Кэтрин Эштен хакимиятләрне көч куллануудан тыйылырга чакырды. Хәбәрләргә караганда, атна ахырындагы бәрелешләрдә хәрбиләр һәм полиция демонстрация эшләрне куып тарату өчен күз яшьләндерү газы, резин ядрәләр һәм резин таяклар кулланган. Тахрир мәйданындагы демонстрацияга дөньядагы Гыза шәһәреннән килгән 24 яшьлек теш табибы Сабри Халитның аркасына 2 резин ядрә тигән. Халит халык инде хәрби хакимияттан туйган ди.
They are sick of the SCAF violations.
Алар хәрби көчләр югары шурасының көч куллануыннан инде туйган. Алар бу шура мөбәрәктән дә яманрак ди. Тыныч демонстрация эшләргә карата мөгамәләсе мөбәрәкнеке кебек үк ди. Алар хәрби хакимияткә бар яктан да нәфрәт итә. Шуңа күрә без хәрби хакимиятның китүен таләп итүче шигырьләр кычкырабыз ди Халит. 23 яшлык тәрҗемәче Әхмәт Гаят Тахрир мәйданында ризасызлык белдерүчеләргә якшәмбе көнне кушылган. Ул да мәйдандагы көч куллануга шаккатуын белдерә.
What's really tragic is that people are being shot and killed and
Иң кызганычы, кешеләрне атып үтерү телевидение аша бар илгә күрсәтелә торып та, халыкның кузгалмавы. Хакимияттагылар, хөкүмәт яки хәрби шура ни булган аңлап бетерми дип уйлыйм. Алар без беркемне дә үтермәдек диләр, ә бу телевидение аша күрсәтелеп тора. Ул туры эфирда күрсәтелә, аны дөньядагы һәр кем күрә ала. Белмим, без җитәрлек яклау күрмибез, ди гаят.
Everybody can see it in the world, and I don't know, and we're not getting enough support.
Хакимияттагы хәрби шура җитәкчелекне сивил хөкүмәткә тапшыру планыннан баш тартмавын әйтеп килсә дә, демонстрацияләр тынычланмый. Протест белдерүчеләр арасында яңа әзерләнүче конституция өлгесенә каршы өндәмәләр дә таратыла. Демонстрацияләр яңа конституция, яңа сивил хөкүмәт сайланганнан соң да хәрбиләргә артык зур вәкаләтләр бирәчәк дип борчыла. Кайберәүләре президент сайлавын киләсе елның апреленнән дә соңга калмый үткәрүне таләп итә. Дәүләт телевидениесеннән укып ишеттерелгән белдерүдә бу чуалышларның парламент сайлавын кичектерүгә сәбәп булмаячагы әйтелә. Парламентның түбән һәм югары палатына сайлау 28 ноябрьдә башланып, март уртасынача дәвам итәчәк.
Наив Акмалны тыңладык. Мисырда парламент сайлавы әйткәнебез 28 ноябрьгә билгеләнгән. Русиядә сайлау алдыннан Уфада булган президент Дмитрий Медведев гарәп инкыйлапларына карата үз фикерләрен дә җиткерде. Бу хакта ул ислам дине әһелләре белән очрашканда әйтте. Медведевнең Уфага сәфәре турында алдагы минутларда тыңларбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстан яңалыкларына күчәбез. Думага сайлау алдыннан Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хуклары бюросы күзәтүчеләре Марат Маликов исемендәге татар иҗтимагый үзәгенә очрашуга килде. Иҗтимагый үзәк сайлауда сәяси киндәшлек булмау, сайлау нәтиҗәләрен хакимият файдасына бызып күрсәтү, оппозициянең сайлауда катнашуын тыюы турында белдергән. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт белән Саша Долгов сөйләште.
4 декабрьдә Россиянең Дәүләт Думасына сайлау уза. Халык депутатлар сайлый. Шул сайлау алдыннан җәмәгатьчелек, бигрәк тә милли җәмәгатьчелек бу сайлауга үзенә күрә әзерләнә, кайсы партиягә тавыш бирү турында сөйләнә, сүз алып бара, фикер алыша. Әлбәттә инде татарларның кайсы партиягә тавыш бирүе бу инде һәр кешенең үзеннән тора. Әмма менә татар иҗтимагый үзәге бу уңайдан инде алар бердәм Россия фиркасына Жирновский җитәкләгән ЛДПР фиркасына татар халкын тавыш бирдертмәскә чакыралар һәм шуңа өндиләр, шул уңайдан мөрәҗәгать тә кабул иткәннәр. Һәм менә Марат Мөлеков исемен йөрткән татар иҗтимагый үзәгенә Европа шурасыннан вәкилләр килгән. Алар да менә шушы сайлау мәсьәләсен тикшергән. Шул уңайдан Азатлык радиосына татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан әфәнде Нури Әхмәт килде. Галишан әфәнде, Европа шурасы вәкилләреннән кемнәр килде һәм сайлау турындалар нинди фикердә торалар? Россиядә ирекле демократик сайлау бар дигәнгә алар ышаналармы?
Европа Советыннан килгән вәкилләр алар үзләренең фикерләрен әйтмиләр, алар инде бу шушы сайлауны демократик нигездә шын сайлаулар үткәрүне тикшерү өчен килгәннәр. Бу килгән иптәшләр берсе менә беренче бер очрашканда инде килгән инде Австриядән килгән Гюнтер Гегенбергер дигән кеше менә Шимбекнен тагын бер ханым килде. Алар шушы комиссия гомумән шул сайлау турында. Менә шулар Европа Советыннан килгәннәр, без менә шушы шимбә көнне очрашу үткәрдек инде. Алар сорау бирәләр, ничек сайлаулар үткәрә, ни фикерләрегез дип. Без үзебез әйттек. Безнең бу сайлаулар чынлыкта сайлау түгел. Гомумән хәзер бөтен Россия халкы сайлаудан мәхрүм ителгән халык. Сайлау уены гына бу. Чөнки кемне сайлаганны белмичә, Мәскәүдән билгеләнгән теге партияга, бу кеше бу партияга, бу кеше дип Мәскәүдән дә Жириновскийлар, Медведевка партияларына бүлеп утыралар урынны, анда кемне сайлаган халык үзе дә белми. Инде партияларга килгәндә, ич мәсәлән, инде бердәм Россия дигәне ул гомумән партия түгел, Нинди партия болсын, дәүләт кушуы буенча җыелган, оештырылган элгәрге КПСС-ның копиясе, ә инде Жириновскийның партиясе ул бөтенесе һәммәсе шул акчага сатып алып җирибендә сатуларны. Ә инде Гадел Россия дигәне хакыйкат турында сөйли, ләкин ул да шулай ук Единая Россиядан бүленеп чыккан партия. Инде безнең татар халкын, гомумән милләтләрнең, чын халыкның, кара халыкның, эшче халыкның фикерләрен белдерә торган монда бер партия да юк дип әйтсәк тә була. Инде правое дело һәм яблоко әзерәк хакыйкатка якынлаша кебек. Ләкин алардан да бит әле. Әле сайлау алдында нәрсәдер вәгъдә итәләр, нәрсәдер вәгъдә сөйлиләр. Ә сайлаудан соң алар барысы да үз вәгъдәләрен бөтенесен онытачаклар. Без инде менә шушы татар иҗтимагый үзәгендә президиум үтте. Шул президиумда без карар кабул иттек, белдерү кабул иттек. Шул белдерүдә инде без иптәшләр сайлауларга килегез. Чөнки килмәгән хәлдә сез килде дип әйтеп язачаклар. Без хәзер Россиядә гадел сайлауларның булганлыгына ышаныч юк. Аны инде җүләрдә белә, сайлаулар монда хакыйкаттан бик ерак.
Галишан әфәнде, менә бу белдерү турында әйтеп киттегез. Нәрсә язылган, нәрсә әйтелгән сезнең татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы белдерүендә? Бу бит инде сайлау уңаеннан әйтелә.
Әлбәттә, 2001 елның 4 декабрында булачак сайлауда Россия Федерация Конституциясе гражданнарга намуслы һәм ирекле сайлауларда катнашу хукугын бирә. Ләкин күп еллар инде сайлаулар бездә чын сиясәт көндәшлек юк. Сайлаулар нәтиҗәләрен хакимият файдасында бузып күрсәтелә, оппозиция гомумән якында китерелми. Бу Россиядә чынлап та үзенең хәтта бюллетендә каршы, мин бөтенесенә каршы дигән графа да юк. Аннан соң сайлауга килесе күпме кеше килеп, 5 кеше килсе дә, 50 мең кеше килсе урынга, 5 кеше килсе дә, аны сайлау үттереп сайлау язачаклар. Чөнки минималь кеше булуының таләбе юк. Шулай булгач, инде сайлау турында сүз барырбам мин. Илгәре анекдот сөйләр иде инде. Брежнев каршына килә дә бер абзый арбуз күтәреп, иптәш Брежнев менә сайлап, Аллаһыз алышыр арбузын дигәч, карбузын дигәч. Ул әйтә, нишләп ишек сайрарга, бер карбуз берәү генә бит. Менә без сезне битендә гомер буена сайлыйбыз диләр. Шуның шикелле әлдә менә безнең каршыга чыгарып куялар Единая Россияны, бөтен кайсы каналны ачма, Единая Россияны мактай, кайсы каналны ачма, анда Жириновский ите кергән чәчә-чәчә, Россия для русских, русских обижают, русскаларны касалар, шаталар деп, әлләнде ялган сөйләп, ялмыйда халық алдында шуны сөйлей. Безнең менә менә шунда әйтегендә русларны кысаларында кыскачтан нишәк менә безнең Казанда Казан шәһәрендә 200-гә якын мәктәп бар. 200-гә якын мәктәпнең 200-е дә урыс мәктәпләр, 2 мәктәп татарча. Ни кая кем кысата икән урысчаны? Бөтенесе урысча бит. Менә безне 3 ел соңгы 4 ел ичендә 360 3 татар мәктәбе алды. 360 татар мәктәбе. Ул дөньяда күрелмәгән хәл. Шул турда менә хәзер сөйләр алдында бөтенесенә эндәшмиләр, сөйләшмиләр юк та. Хәтта кайсы радиога, телевидениегә барсаң, бөтенесе ул турда татар мәктәпләре ябылмаган хәзерге сүз алып барыла.
Галишан әфәнде, ә менә сез Европа Шурасы вәкилләреннән нәрсә сорадыгыз? Нинди алар сезгә берәр киңәш әйттеме, яки сез аларга берәр тәкъдим әйттегезме?
Без әйттек, бу сайлауларда халыкның фикере гомумән юк. Ә инде башка урыс булмаган халыкларның фикере якында килми. Шулай булгач без әйттек. Менә безнең халыкларның монда Россиядә урыс булмаган халыкларны юк итү, битерү, үтерү бара. Милләт буларак, халык буларак. Хәтта хәзер менә Россиянең дәүләт дигән сүзе урынына нация, милләт дип сөйләйләр. Ә шул битендә милләтләрнең гомумән сүзе булмасын, исеме булмасын өчен хәзер инде президент дигәнне юк иттеләр. Хәзер менә бер кемдә иртәгә аптырамас, әгәр дә Татарстан республика түгел дип әйтеп, аны Жириновский язып чыкса, ике иртәгә аны Путин кул куяса, Медведев инде Путин Медведев ике шәбә табыр кием. Шулай булгач, бездә бер демократиянең дәхәрефе дә юк Россиядә. Шулай булгач, сайлауларга без инде без әйттек, сайлау уены гына, сайлау түгел дип. Алар әйтәм, без сезнең фикерләрегезне тыңларбыз. Без авылда менә шушылар турында Европага баргач, Европа Советында баргач аларны җиткербез ки, ишле урыннарга дидек. Диделәр алар. Һәм инде менә шушы татар халкын, мәгарифен, мәдәниятен гомумән бетерү барганда, бердәм Россия ЛДПР шикелле шундый шавинистик, империалистик партиялар, алардан беренчесе дә өмет итеп, беренчесе китеп булмый. Шуңа күрә без карар кабул иттек. Хөрмәтле туганнар, сез сайлауга барыгыз. Һәрдәм бердәм Россия ЛДПРга каршы теләсә кайсы фиркәгә тавыш бирергә чакырабыз дидек. Битараф булмагыз. Татар теле, татар милләте, татар дәүләте упкын алдында торганда бердем булык. Россия Федерациясында демократия хакыкый дәүләт булганда гына, конституция үтәлгәндә генә безнең дәүләтебез Татарстанны саклап, татар халкын саклап калачакбыз дип шушы мөрәҗәгатьне кабул итте һәм белдердек.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт Саша Долговка әйтүенчә, алар Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хуклары бюросы күзәтүчесе Кушма Штатлардан Барбара Миллер белән очрашкан. Халыкара күзәтүчеләр бу көннәрдә Русиянең төрле төбәкләрендә сайлауга әзерлекне күрсәтә.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда Татарстанның коммерциялы булмаган оешмаларның беренче форумы узды. Әлеге форумда 900-дән артык кеше катнашты. Күпчелек коммерциялы булмаган оешмалар ярдәмгә мохтаҗ социаль катлам белән эш алып бара, ләкин бу оешмаларның күбесе үзләре дә ярдәмгә мохтаҗ. Форумда каралган мәсьәләләр белән Әлфия Бәдретдин таныштыра.
Форумда республиканың төрле җәмгыяти оешмаларының вәкилләре катнашты. Республиканың гражданлык җәмгыятенә төрле оешмалар керә. Татарстанда 6000-дән артык коммерцияле булмаган оешмалар теркәлгән. Алар арасында төрле коммерцияле булмаган фондлар, ассоциацияләр һәм башкалары. Күпчелек коммерцияле булмаган оешмаларның эшчәнлеге инвалидларга, ятим балаларга, ятим гаиләләргә сугыш һәм хезмәт ветераннарына ярдәм күрсәтергә юнәлгән. Коммерциялы булмаган оешмаларның социаль хезмәт буенча тәҗрибәсе зур. Республикада төрле хәйрия оешмалары күп. Волонтерлык эше киң таралган. Форумда катнашучылар республиканың коммерциялы булмаган оешмалары гражданлык җәмгыятьнең аерылгысыз бер өлеше булып тора дип белдерәләр. Коммерциялы булмаган оешмалар өчен җәмгыяти ярдәм һәм гражданлык ышанычы зур сорауларның берсе булып тора. Коммерциялы булмаган оешмаларның эшчәнлегендә төп ярдәм булып төрле грантлар тора. 2011 елны гына коммерциялы булмаган оешмалардан тәкъдим ителгән 139 проекттан 35-нә 5 миллион сумга ярдәм күрсәтелгән. Иҗтимагый палата әгъзасы Рәис Тохфатуллин Азатлык радиосына шушы форумны үткәрү идеясы ничек тормышка ашылганы турында сөйләде.
Гражданлык җәмгыяте ул бит бөтен җирдә бар инде. Халык менә үзенең аңын күрсәтсә, аның инде килеп чыга шундый мәнфәгатьләре берләшергә, нинди дә булса теге эшләр белән, уртак эшләр белән бергәләп җыелып эшләргә дип. Шуңа күрә гаҗәп түгел, бездә Татарстанда да шундый оешмалар һаман да күбәеп бара. Әлегә инде ул традицион оешмалар булган инде, профсоюзлар әйтик, дини оешмалар, хәзер инде яңалар чыгып тора инде. Төрле тармакта ул теге инвалидлар белән эшләү буенча да, балалар белән эшләү буенча да, ярдәм итү күрсәтү эшләре буенча да. Бу санап бетергес түгел, шуңа күрә 6000-гә якын шундый оешма быел рәсми рәвештә, хәзерге вакытта рәсми рәвештә теркәлгән дип исәпләләр. Аларның инде бер өлеше актив кына эшли, бер өлеше шул теркәлгән килеш тора. Менә шул оешмаларның һәрберсенең үзенең эшләреннән башка үзенең тагын проблемалары да чыгып тора. Шул проблемаларны әзерәк җайга салып, шушы оешмаларның эшләрен җәмгыятькә файдаларга итеп юнәлтер өчен уйланып тора инде. Төрле яктан һәм иң беренче оешма шул уйларны һаман алга куеп йөргән Татарстан Республикасының иҗтимагый палатасы. Иҗтимагый палатаның ишуы шуннан инде булган менә шушы иҗтимагый оешмаларны берләштереп, аларның эшләрен дәүләт белән шул оешмалар арасында бер буфер оешма булып торыр өчен эшләнгән эш дип әйтергә була. Ләкин бүгенге көндә иҗтимагый палата үзенең эшен бик актив алып барса да, аның да мөмкинлекләре чикләнгән, чөнки бик күп проблемалар килеп бәйләнә шушы иҗтимагый оешмалар белән дәүләт органнары һәм муниципаль органнарының теге бер-берсе белән катнашып эшләүләре. Ләкин дәүләт оешмалары, алар инде министрлыклар, идарә органнары, муниципаль органнары, урындагы оешмалар инде, аларның һәрберсе дә шушы иҗтимагый оешмалар белән эшләргә атлыгып тормый. Алар нихәтле файдалы эшләсәләр дә, алар да һаман теге артык бер звено шикелле булып тыела инде, камаушаулап йөргән шикелле дә тыелырга мөмкин чиновникларга.
Шулай итеп, Иҗтимагый палатаның инициативасы белән беренче коммерцияле булмаган оешмаларның форумы узды. Бу турыда тагын да тулырак Рәис Тахватуллин сөйли.
Менә шуларны искә алып, Иҗтимагый палатаның инициативасы белән президент Рустам Нуралиевич Миңнехаров әмер бирде инде оештырырга, хөкүмәт тарафыннан оештырырга шушы Татарстан Республикасындагы оешмаларның беренче форумы. Беренче форум ул 4 секция белән алар эшләделәр. Һәр бер секция үзенә күрә әһәмиятлегенә мәсьәләләрне карады. Әйтик, беренче секциядә хөкүмәт органнары, җирдә идарә органнары белән иҗтимагый оешмаларның эшләренең мөнәсәбәтләрен ничегрәк яхшыртырга була дип. Икенчедә секциядә социальный инновация дип атала инде ул, менә җәмгыятьтә булган яңа төрле идеялар, һәр бер тармакларда килеп чыга торган яңа идеяларны ничек үзләштерергә була, шул мәсьәләне карадылар. Өченче секциядә карады иҗтимагый оешмаларның милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләре, дини оешмалар белән, төрле конфессиялар белән һәм мәдәният өлкәсендә эшләр ничек алып баралар турында. Һәм 4-нче секциядә каралды инде шушы иҗтимагый оешмаларның мөмкинлекләрен, табигый мөмкинлекләрен тагы да ничек көчтерәк файдаланырга. Шуннан соң инде булды пленар утырыш. Пленар утырышта президент катнашы белән булды. Һәм пленар утырышта мин үзем күз аллаганча иҗтимагый оешмаларның өчен киләчәктә яхшыртырга дигән берничә идея хупланды дип уйлыйм мин. Алар тормышка ашсалар инде бу иҗтимагый оешмаларның эшләрен җанландырырга, тагы да җанландырырга мөмкинлек бирер иде. Аларның берсе инде менә иҗтимагый оешмаларга төрле грантлар ярдәмендә аларның материал мөмкинлекләрен яхшыртырга инде. Әйтик, быел Татарстан шушы гражданлык җәмгыятьне өлкәсендә актив эш алып барган өчен Россия тарафыннан 3-нче урынга чыгып, яхшы гына зур суммада грант, акчалата грант алды инде. Ул 26 миллион сум тирәсе һәм грантның шартлары буенча республикада һәрбер теләсә кайсы регион һәм шулай ук шуңа күрә инде Татарстанда шуны хәтта тагын акчаны үзе эстәп бирергә тиеш. Шуңа күрә менә 50 миллионлап сум акча төрле конкурс проектларын карап, иҗтимагый оешмаларның шушы акчаны инде бик яхшы проектлар эшләп биргән иҗтимагый оешмаларга бүлеп бирергә тиеш инде җиңүчеләрне табу. Аннан соң менә хәзерге көндә иҗтимагый оешмаларның җыелып бергә эшли торган урыннары юк. Шуңа күрә алар өчен бер махсус бер бина бүлеп бирергә дигән сүз булды инде. Президент аны хуплады. Ул 2012 елда бәлки килеп тә чыгар. Аларны укытырга, чөнки иҗтимагый оешмаларны оештырган кешеләр бит алар махсус уку йортлары бетергән кешеләр түгел. Алар кайсы кайдан төрле хөнәр ия кешеләре. Шуңа күрә аларны шушы эшләрен активлаштырыр өчен хокук өлкәсеннән дә, икътисад өлкәсеннән дә, башка өлкәләрдән дә аларның белемнәрен арттырып, аларга теге эшләрен яхшырак алып барырга мөмкинлекләр бирергә кирәк инде. Менә шул мәсьәләләр дә каралды. Һәм бик күп сораулар бирелде инде иҗтимагый оешма вәкилләреннән. Аларны менә туплап иҗтимагый палатага шундый үтенеч кертелде. Алар шушы бөтен булган тәкъдимнәрне исәпкә алып, резолюция ясап, шуны инде хөкүмәт органнары тарафына тапшырырга тиешләр.
Диде иҗтимагый палата әгъзасы Рәис Тахватуллин. Җәмәгать пулаты вәкиле Рәис Тахватуллин белән Казанда хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләште. Ишеткәнебезчә, бу җыенда динара мәсьәләләр аерым секциядә каралган. Шушы көннәрдә генә Казанда дөньядагы иң зур Коръән тәкъдим ителде. Бу чара җәмәгатьчелектә төрлечә бәяләнде, төрле фикерләр, киңәшләр әйтелде. Тулырак әйтеп, азатлык дулкыннарында соңрак тыңларбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Стәрлетамак педагогия академиясында укытучылар очрашу узды. Онда туган тел язмышы аны ирену мәсьәләләренә багышланган сөйләшү булды. Биредә шактый гына кызыклы фикерләр дә яңгыратылды. Мәскәү ширкәтенең берсендә татар телен белгән өчен хезмәткәргә 50 мең сумнан артыграк эш хакы түләү турында сүз булды, ди Гадил Галәметдин. Бу хакта Стәрлетамак шәһәренең татар теле укытучылары методик берләшмәсе җитәкчесе Гөлнай Хадайбирдина сөйләгән.
Туган тел ул һәр вакытта да кирәк. Сезнең сүзегезгә дәлил итеп шуны әйтәсем килә. Минем үземнең апамның улы Сибирдән кайта иде. Татар телендә бер вакытта да сөйләмәде. Аның мохтаҗлыгы юк Сибирдә бит инде. Менә шул малай Мәскәүгә эшкә чыгып китте. Уфада ул авиационный институтны тәмамлады, һәм Мәскәүгә эшкә чыгып китте. Һәм ул, ну, акча күп кирәк бит инде. Голландия компаниясына эшкә керергә уйлаган. Ә инглиз телен Түгәл кәмил белмичә Голландия компаниясына аны эшкә алмадылар. Һәм ул Мальтага чыгып китеп, ел ярым шунда яшәп кайтты. Инглиз телен өйрәнеп, Голландия теләгән компаниясына эшкә алдылар моны. Һәм тест үтә икән, хәзер бит тест үтәләр инде. Тест үткәндә, менә хезмәт хакы шул тестның результатыннан, нәтиҗәсеннән хезмәт хакы. Һәм аңа әйткәннәр, туган телеңне беләсеңме? Ә ул туган телендә бер генә сүз дә белми. Исәнмесез, сау булыгыз инде. Чөнки аңа кирәкмәде, ул һәр вакытта да «Мия сөйләмешсең син» дисәң, миңа татар теле кирәкме дип әйтә иде. Һәм бу Мәскәүдә татар обществосы бар икән, шунда йөреп, акча түләп, татарча өйрәнде. Һәм аның хезмәт хакы татар телен, туган телен белгән һәм белмәгәндә 50 меңгә аерма. Шуңа күрә мин моны яшьләргә әйтәм, туган телен белегез, менә мәктәптә Үш группага бүленә дигәндә татар, башкорт һәм рус теленә. Мин үзебезнең татар укучыларын тырыш һәм тәртипле дип әйтергә телим. Бездә татар халкында бигрәк тә тырышлык көчле ул.
Гүлнар Хыдайбердин Башкортстанда катнаш никахлардан туган балаларының нинди телне сайлап укуы турында да сүз кузгатты. Бу сорауга Стәрлетамакның 5-нче гимназиясе директоры Гүлнара Мырзагариева булай җавап бирде.
Әле булса без, конечно, и әтисен дә, инәсен дә чакырабыз, сөйләшәбез инде. Убеждать итәбез, чтобы бала үзен телен белсен, татар телен белсен. Сөзге, чөнки без татар гимназиягә безгә кирәк.
Стәрлетамак шәһәренең 5-нче гимназия җитәкчесе Гөлнара Мырзагариев фикерләре белән Гадил Галәметдин таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәрбез. Бүген шулай ук сезне Татарстанда яңа тәкъдим ителгән Коръәнне Болгарга озату турында кайбер фикерләрне ишеттерербез. Тапшыру азагында исә тарихи сәхифә булачак. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Ял көнне Испаниядә үткән парламентка сайлауда либерал халык фиркәсе җиңү яулады. Канун чыгару пулатында алар иң күп тавыш җыйды һәм шул рәвешле якын арада яңа хөкүмәт төзеләчәк. 187 депутат урынына лайык булган халык фиркәсеннән тыш коммунистлар да шактый уңышка ирешә. 2008 елдагы сайлаудан соң алар тарафыннан парламентта бер депутат булса, хәзер 11-гә җитте. Белгечләр фикеренчә, элек хакимлек иткән социалистларның сайлаучылары башка фиркәләргә шул ук коммунистларга күчкән. Шуңа күрә хакимият фиркәсе бары 10% мандатлык кына тавыш җыя. Мисырның сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр иткәнчә, Кахирада полиция белән каршылык белдерүчеләр арасында 3-нче көн дәвам иткән бәрелешләрдә кимендә 22 кешенең гомере өзелә. Изләшәсе яралана. Иминлек кешеләре баш күтәргән халыкка каршы күз яшьләндерү газы һәм резин ядрәләр куллана. Каршы як полициягә ташлар яудыра. Оппозиция хакимиятне хәрбиләр кулыннан ватандашлар идарәсенә күчүен таләп итә. Алар белдергәнчә, Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк бәреп төшерелгәннән соң хәзерге хакимият ирекле сайлау үткәрлек шартлар тудырмаган. Иранда ИРНА рәсми мәгълүмат агентлыгы башлыгы президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад киңәшчесе Гали Әкбәр Джафин Джаван Фекер 1 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Мәхкәмә сүзләренчә, ул ислам канунларына каршы килүче язма бастыра. Президент киңәшчесе фарсы мөселманнарында хатын-кыз озын яулык киеп, битен тулысынча ябып йөрмәгән, ул читтән килгән күренеш дип әйткән була. Тикшерү барганда ябып тору урынында ятучы Украинаның элекке хөкүмәт башлыгы Юлия Тимошенко авыр хәлдә ята, сәламәтлеге нык какшаган, дип хәбәр итә кеше хокукларын яклаучы Нина Карпачева. 5-нче каналга биргән әңгәмәсендә ул ял көнне Киевның тикшерү идарәсенә баруын әйтә. Карпачева сүзләренчә, Тимошенко башын да көтере алмыйча урын өстендә ята. Элекке хөкүмәт башлыгына ашыгыч рәвештә ябу урыныннан тыш сәламәтлеген тикшертергә һәм дәваланырга кирәк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия президенты Дмитрий Медведев булып китте. Уланда ислам дине руханилары белән очрашып, ислам белгечләрен әзерләү өчен 1 миллиард сумга якын акча бүленәчәген әйтте. Шунда ук ислам телевизион каналын ачу мәсьәләсе дә күтәрелде. Медведевнең Уфага сәфәре турында тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйли.
Ул сәфәре барышында республика клиник хастаханәсендә булды, операция һәм дәвалау барышы белән танышты. Табиблар һәм авырулар белән әңгәмәләште. Президент сүзләренчә, хастахана заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Мин үз гомеремдә күп төрле хастаханәләр күргәнем булды. Бу чын мәгънәсендә яхшы хастахана, диде Дмитрий Медведев.
Она на меня произвела республиканская больница, я имею в виду. Хорошее впечатление, именно потому, что она современная, она начинена, или как принято говорить, нафарширована современной техникой, которая не просто там где-то поставлена, которая реально работает. И в этом я убедился, потому что мы смотрели, как там люди проходят различные медицинские манипуляции, включая процедуру гемодиализа и некоторые другие. И очень хороший персонал, конечно.
Дмитрий Медведев. Мөфтиләр белән дә очрашты. Сөйләшүдә соңгы 4 елда гына да Русиядә 320 мәчет төзелү билгеләнде. Бары тип традицион диннәргә өстенлек биреп кенә экстремистлык һәм радикаллыкка каршы торуасызлыкланды. Ил башы агымдагы һәм алдагы 2 елда гына да ислам белгечләре әзерләү өчен 1 миллиардка якын акча бүленәчәк, диде. Русия тарихында беренче тапкыр югары уку йортларында ислам теологиясы буенча белем бирү жайга салынды, диде.
Впервые в российской истории был принят государственный стандарт высшего образования, что очень важно, на мой взгляд, высшего профессионального образования по специальности исламская теология, что позволило крупнейшим государственным вузам иметь факультеты по подготовке исламских священнослужителей.
Русия мусульманнарынын үзәк диния нәзарәте мөфтие Тагат Таҗетдин ислам өчен айрым федерал телевизион канал оештыру мәсьәләсен күтәрде. Моның илдә танышлык һәм тотырыклыкка хезмәт итәчәген ышандырды.
Священнослужители всех традиционных конфессий и мусульмане, руководители всех централизованных религиозных организаций, понимаем важность и ответственность этой задачи в сохранении мира и стабильности, потому что она вырабатывалась веками. Уже многие века мы живем в одном едином государстве.
Дмитрий Медведев Башкортстан президенты белән сөйләшүдә сәламәтлек саклау дин турында сүз барды. Сәфәр ахырында Дмитрий Медведев Идел буе федерал округы журналистлары белән очрашты. Сәфәреннән канәгать калуын билгеләде. Элегрәк хәбәр итүбешчә, Дмитрий Медведев күптән түгел Мәскәүнең югары йортларында укучы студентлар белән очрашкан иде. Онда бер башка студенты республикада милли сәясәт тиешле дәрәҗәдә алып барылмауын белдергән иде. Аңа каршы Дмитрий Медведев Башкортстандагы хәлләрне анализлаячагын әйткән иде. Әлеге сәфәрдә шул хәлгә кагылышлы мәсьәләләр дә күтәрелер дип көтелсә дә, ул хәлләр кабат куертылмады.
Азатлык радиосы Уфа.
Соңгы көннәрдә су бутып һәм карлар явып җибәрү сәбәпле юл фаҗигалары күбәйде. Шуларның иң зурысы Мәскәү-Уфа юлының Дүртөйле районындагы өлешендә булды. Анда ман йөк машинасы идәрәне югалтып, 5 машина белән бәрелешкән, 2 кеше мәрхүм булган. Уфа-Ырымбыр юлының Уфа районына караган өлешендә 2 машина бәрелеп, 4 кеше мәрхүм булды. Узган ел 40 юл фаҗигасы булып, аларда 10 кешенең гомере өзелде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләр өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Хәзер бер дини тема тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда Акыл Шәриф мәчетенең имам хатыбы Рамил хәзрәт Юнысов дөньядагы иң зур Коръәнне югары күтәреп, күп кеше катнашында шәхри болгарга кадәр Коръән сүрәләре укып зата барсак, тәре йөрешендә кебек дәрәҗәсен төшерү булачак дип әйтә. Галим Нурулла Гариф та әлеге фикер белән килешә. Дөньядагы иң зур Коръән вакытлыча Акыл Шәриф мәчетендә урнаштырылгач, Азатлык сәхифәсендә безнең укучы Исмагыль Жандари әлеге изге китапны Болгарга зурлап озатырга кирәк дип әйткән иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Дөньядагы иң зур Коръән Татарстан башкаласындагы Кул Шәриф мәчетендә язга кадәр торачак. Аннан соң ул май аенда Шәхри Болгардагы әлеге китап өчен махсус ясалган урынга күчерәчәк. Кул Шәриф мәчетенең имам-хатыбы Рамил хәзрәт Юнысов Коръәнне күчерү мәрәсеме, ягъни аны Болгарга алып баруның ничек булачагы әлегә тәгаенләнмәгән дип әйтә.
Шәхри Болгар комплексында Коръән музее, Коръән бүлеге булачак махсус. Шушы комплекста аңа махсус урын билгеләнеп, ул шунда урнаштырылачак дигән фикер бар. Безнең аңлавыбызча, ул инде лаеклы бер урын алар дип өметләнәбез Шәхри Болгар шәһәрендә.
Ди Рамил хәзрәт. Азатлык сәхифәсендә әлеге Коръәнне Кул Шәриф мәчетенә урнаштыруга багышланган язма дөнья күргән иде. Шуннан соң радиобызны тыңлаучы Исмагыль Жандари форумга әлеге изге китапны Шәхри Болгарга күчерү өчен 99 кеше күтәрерлек махсус сәдия, ягъни носилка ясатып, баш очына күтәреп, берүзлексез иң яхшы Коръән укучылардан аны укытып алып барырга кирәк дип язып калдырды. Ул шулай ук иң зур Коръәнне һәр ел саен Русияның берәр ислам үзәгенә алып барып кайту да дингә игътибарны арттырачак дигән фикер әйтә. Сәяси күзлектән караганда бу хәл мөселманнарны берләштерүгә китерәчәк дип белдерүчеләр дә бар. Рамил хәзрәт фикеренчә, Коръән ничек кенә эшләнмәсен, әби-бабайларыбыздан калган инде укый-укый, хәйран дәрәҗәдә бит очлары юкарган булсын, я булмаса алтын ташлар белән бизәлсен, аның әһәмиәте күтәреп йөртеп табынуда түгел, ә яшәү рәвешенә юл күрсәткән изге китап булуында.
Христианнарда крест-иход бар. Ул шуңа шап китмәс микән? Шуңа күрә теге Коръәни Кәрим бетен ул бер караганда күтәреп йөрә алмый түгел. Коръәни Кәрим ул укып, ятлап, иренеп, аның белән яши торган китап. Аны мәңгүләп күтәреп йөри калсак мөмкин дә. Ул минемчә үзенең вазгыятын югалта кебек. Әгәр дә дустым дәсәк аны укырга, аның белән яшәргә, ятларга, аның белән икенче мәсьәлә. Шуңа күрә урам белән атмасын кебек күтәреп йөрү, минемчә Коръәнгә дәрәҗәсе түгел, ә киресенчә Коръәнгә дәрәҗәсен төшерергә кебегрәк тоела. Миңа калса. Коръәнне күтәреп йөрү дигән җылы юк. Шуңа күрә ул Коръәни Кәримне минемчә алып барып урынына кую мәслихәт булыр. Коръән үзенең мәгънәсе эчтәлеге белән могҗиза. Коръәннең могҗизасы булды менә пәйгамбәрләргә Коръән инде. Аның нидә булды Коръәннең могҗизасы? Ул тере китап булды. Ул гасырлар буена үзенең әһленә, Коръән әһленә, мөселман өмәтенә вакыйгаларга, сорауларга җавап кизеннән кыямәт көненә кадәр яши торган китап буларак, фәнни чыганаклары буларак, һәм ул бөтен халыкларга да, бөтен төбәкләрдә дә яраклаша ала торган шундый сыгылмалы дин, канун, кагыйда буларак, һәм тагын да санап бетергесез күп кенә хикмәтләре белән могҗиза булды. Шуңа күрә менә ничектер Коръәни Кәримнең могҗизавый мәгънәсе аның эчтәлегендәге икәнлеген калдырырга кирәк. Менә бу бик мөһим мәсьәлә. Әгәр дә без ул Коръәннең Коръән буларак, китап буларак кына билгеләштерәбез икән булса, бер мәсьәлә, аның эчтәлекле, фәнни, хөкемле, канунлы һәм бөтен заманларга да ярый торган һәм тегел юл хидаят бирүче китап икәнлеген изгеләштерү менә булса икенче мәгънә. Икенчесен өстенрәк куярга кирәк. Чөнки бу көндә безгә аның эчтәлеген аңлатып бирүче галимнәр, аны безгә укучы тарихлар, аның тәфсирләрен язучы белгечләр кирәк бу көндә. Шуңа күрә менә Коръәни Кәримнең эчтәлек фәнни, гыйлми изгелеген бу көндә күбрәк минемчә пропагандаларга кирәк.
Ди Рамил хәзрәт. Мөхәммәт пәйгамбәрнең шәхси әйберләренең бер кадәр Истанбулдагы Топкапу дип аталган ислам сәнгате комплексында махсус урында саклана. Рамин хәзрәт әйтүенчә, анда үзлексез рәвештә Коръән укып торалар. Дөньяның иң зур Коръәне Шәхри Болгарга китерелгәч, ул да шулай булуын бер үзлексез әлеге изге китап укылып торса иде дип теләй. 21 сентябрь көнне Мөхәммәт пәйгамбәрнең 1400 еллык тарихы булган кәсәсе Лондоннан Грозныйга кайтарылган иде. Ул көнне Чечня башкаласының төп мәчетенә әлеге кәсәне күрү һәм аңа баш ию өчен меңнәрчә кеше җыелды. Шулай ук һава аланыннан мәчеткә кадәр дә кәсә үтәсе юлның ике ягына да тере дивар ясап кешеләр тезелде. Шулай ук Русиядә кайбер урыннарда пәйгамбәрнең чәч я булмаса сакал бертеге саклана. Мисал өчен Төмәндәге Төбәкне өйрәнү музей комплексында да бар. Аны Янбай авылындагы данлыклы мәчетне салдырган Нигъмәтулла Хаҗи Сәйдуков Кармышаков хаҗга баргач алып кайткан дип сөйлиләр.
Бу мәсьәләдә бик игътибарлы булырга кирәк. Пәйгамбәрнең чәче, ул мәддият, ул инде теге изге әйбер түгел, тәк пәйгамбәребезнең башында булган җирген, аның янында булган чәче буларак бер әйтик деталь, ул да изге әйбер түгел чәч пәйгамбәребезнең. Мәддият ягыннан ул әйтик пластмас, таш һәм кагаз, әммә мәгънәви ягы аның булгандә өстен булырга тиеш. Шуңа күрә без Коръәннең үзенең чын мөгъзалы хикмәтенә мәгънәләрен белдергә тиеш. Һәм бу нисбәттә менә безнең шушы Коръәннең булуы да ул бер яктан дигәндә, чөнки килгән туристларның иң беренче сорауы бу нәрсә Коръән. Коръән хәтта туристларның да фикерләренә, телләренә Коръән дигән сүз керә. Нәрсә соң ул Коръән? Менә без аңлатабыз, сөйлибез. Ул дин китап ул. Менә бу яктан әлбәттә ул бик зур үзенең роле уйный.
Ди Рамил хәзрәт. Тарихчы галим Нурулла Гариф та Коръән белән бик сак булырга кирәк дип әйтә.
Ул мин китапның алай Татарстанда булуы һәм теге мондый изге китапның шунда торуы, саклануы, кешенең аны күрүе, аның белән саклануы ул мин аны әйбәт фикер дип әйтәм. Ул горурлык уята безнең халыкта ими. Һәм нә шул вакытта шул китап тирәсендә ничек тора аны бер төрле күтәреп, икенче төрле итеп тегеләй итеп, булай итеп йөрү ул бер дә килешми. Менә сез әйткәнчә ул теге русларның шулай йөрүләренә Оксас. Әмин әмин аның шулай дөньяда иң зур булуына, аның Болгарда саклануына, кешеләрнең килүенә, бик кешенең аңына, күңеленә төрлечә үтеп керергә була. Яхшы сүз белән дә, матурлык белән дә, биеклек белән дә, менә ул китапның матур булуы, биек булуы кемдән чик тәсир итә бит. Гырызлык уятуы аның мин аны бик яхшы фикергә саныйм. Ә инде шушы китапны йөртү буенча ниндидер теге ясалмалыклар тудыру, ул бер дә кирәк түгел әйбер ул.
Дип белдерде Нурулла Гариф. Рамил хәзрәт сүзләренчә, Коръән Кул Шәриф мәчетенә куелгач, аны күрергә теләүчеләр ныгарткан. Укучылар матур тышларына сокланып тотып карыйсылары килсә, өлкәнрәкләрдә орынып, ниндидер сихәт көч алу теләге дә туган.
Китап буларак үзләштерсәк, менә кешене сөйпи башлый, аны үбә башлый, аннан бәрәкәт ала башлый. Менә әлдә бит бер аны Кул Шәриф мәчетендә саклап тора алмыйбыз. Кеше ыргыла. Хәзер без менә пиала саркофаг ясау ниятенә килдек. Кеше бит аның менә мәдди яктан изгеләштереп, шуңа кулы белән ырынып үткәч шифасы килә дип уйлый башлаган икән. Һәм ул бар да, шуңа күрә менә без Мәккәне алып кайткач, кисва безгә бүләк итте бит инде король. Бу 2009 елда кисва безнең беренче президентыбызга бүләк итте, аны ул айдан куйды инде Кышалеш мәчетенә. Менә аны куйган вакытта халыклар да бит шуңа сыпырылып шуны сыйпыйм дип, шуңа бәрәкәт алам, шифа алам дип ыргылдылар. Һәм аны менә пиала саркофаг эшенә куйырга булдык, кешеннән тартыла алмасын дип. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә бик игътибарлы булырга кирәк.
Диде Кул Шәриф мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Юнасов.
Казанда Кул Шәриф мәчете имамы Рамил Юнасов белән Наил Алан сөйләште. Ә Самарның тарихи мәчетенә быел 120 ел һәм әлеге уңайдан гыйбадәтхана турында тулы тарихны үз эченә алган китап әзерләнә. Хәзерге вакытта мәчетне торгызуга да зур көч куела. Киләчәктә бу комплекста мәдрәсә, бассейнлы спорт залы, мәктәп, татар балалар бакчасы һәм хәләл ресторан күздә тотыла. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин
Бүгенге көндә Самарның үзендә 5 мәсҗид һәм 1 намаз уку бинасы эшләп килә. Шулар арасында иң кыен юл узганы ул тарихи мәсҗид. Аның язмышын татар язмышы белән чагыштырып булыр иде. 1888 елның ноябрь айында Сембер фабриканты Тимербулат Акчурин Самарның Казанской урамында яшәүче Павловтан җир сатып ала һәм мәсҗид төзи башлый. 1891 елны гыйбадәтханә сафка баса. Бу күренеш мөселманнар өчен олуг вакыйга итеп кабул ителә. Ләкин дә Самарда беренче мәсҗид 1804 елны төзелә һәм бу турыда үзәк архивларда сакланган карта схема раслый. Шул мәсҗид булган җирдә бүгенге көндә у мечетный исемле кафе эшли. Икенче мәсҗидне 19 гасырның уртасында салалар, ләкин дә ул бина инде ишелгән. Гыйбадәтхананы шәһәрдәге беренче указлы мулла Абдрахим Миззетдинов төзегән. Ул чыгышы белән Пенза өлкәсеннән булган. 1857 елдан башлап мулла булып аның углы Зәйнил Габеттин хезмәт итә башлый. Еллар белән Самарда Ахун исемен ала. 1888 елдан башлап Ахун вазифаларын Шиһабеттин Минюшов башкара башлый. Тарихи мәсҗид каршында мәдрәсә һәм мәктәп эшли. Татар, башкорт, казах халкы өчен муллалар чыгаралар. Тарихи мәсҗидкә 1902 елны имам булып Мөхәммәт Фатих Муртазин килә. Мөхәммәт Фатих хәзрәт 1913 елга кадәр татар дөньясында бердән-бер икътисад исемле журнал чыгарган шәхес. Мөхәммәт Фатих Муртазин шәхес культы корбаны. 90 яшенә чыгып баручы кызы Әдибә апа әле бүген дә күргән җәфаларын калтырап сөйли. Тарихи мәсҗиднең 120 еллыгына багышлап Шамил Галимов калын китапны язып бетереп килә. Әлбәттә, бу җыентык зур чорны һәм күп шәхесләрне эченә алачак. Әлегә 12 битлек буклет басылып халыкка таратылды. Борынгы гыйбадәтхананы торгызуда зур кешеләр куела. Комплекста манара, мәдрәсә, бассейнлы, спорт заллы мәктәп һәм татар балалар бакчасы төзү күздә тотыла. Кунакханә, милли хәләл ризыклы ресторан төзүдә исәптә тора. Тарихи мәсҗид Идел портыннан менгәндә юл өстендә. Шуңа да Самар туризм маршрутына да керүен истә тоталар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Бүген хакимиятнең большевикларга күчүе турында сөйләрбез.
Керенский җитәкләгән хөкүмәт генерал Корнилов фетнәсеннән котылдык дигәндә генә аңа кызыллар, ягъни большевиклар яны башлый. Русияның һәр төбәгендә чуалышлар башлана. Казан губернасында гына да июль-август айларында 341 авылда чуалыш булып ала. Уфада милли мәҗлес ачылганга 2 атна кала, 30 октябрь, 3 ноябрьдә Казан хәрби округы мөселман гаскәриләре җыелыш уздыра. 38977 солдат һәм офицерның вәкиле буларак җыелышта 65 кеше катнаша. Делегатлардан 8-е меншевик, 19-ы эсер, 2-се нинди фиркәгә караганлыгы билгесез социалист, калганнары милләтчеләр яки тарафсызлар була.
Делегатлар арасында фикри бердәмлек күзәтелми. Ул гына да түгел, алар хезмәт иткән берләшмәләр төп сәяси карашларны тулысынча чагылдырганнар дип әйтү дә мөмкин түгел. Казан хәрби округы башлыгы итеп билгеләнгән прапорщик Ершов Казан солдат, эшче һәм крестьян вәкилләре советы исеменнән җыелыштагыларны котлап телеграмма суга. Анда ул һәркемнең тигез хокуклы булачагы турында вәгъдәләр бирә.
Müslüman Xərbi Şurasının 35 əğzədən tırırğa tiyişliği turunda qorar qabul itilə. Bunlar arasında birazdan bolşeviklar safına basaşaq Kamil Yaqupov bilən Yaqup Şanışov da bula. Bolşeviklar da tiktirma 22-23 sentyabrda Qozanda onlarının gubern konferensiyası uza. 5-8 oktyabrda şəhərde işçilər zabastovkaları uyuşturulup, onlarga 40-50 min şaması kişi qatnaşa. Ular Qazanda kiləşəkdə mühim rol oynayacaq RSDRP-nin Qazan Guberni Komiteti da uyuşa. Ona Şeynkman, Yershov, Alknitski, Grasis, Volkov, Bachkov kirə. Komitetdə bir tatarda bulmağın iki türlü anlatıb bula. Birincisi, Rus həm yahudlərdən ğibarət bu komitet müsülmanlardan da bir kişi alu heç bir siyasi fayda kitirməz digən faraz da bulğandır. İkincisi, tatarlar arasında sosialistlar bulmağı sebəpli komitetdə işləyəcək kişi tobulmay.
24 oktyabrda Qozanqo yaqın tire hərbi lagerlardan 4 batalyon kirə. Soldatlar tutqan oq bayraqlarda bitsin suğuş digən yazular bula. Qozan hərbi okrugi komandalığı vəziyyətinin jiddi tis alıqın kürüb, soldatlarını qıralsızlandıru turunda qorarlı məşiqara. Əmirinə ütəvişin batalyonlarga yunkerlar həm qazaqlar jibərlə. Soldatlar qıralların tapışırmağa yunkerlar olarga ota başlayı, bərliş bulub ala. Tünlə şəhərdə mıltıq otqan tavuşlar işitlə. Nəticədə baytaq kışı ulə, yəki yaralana, binalar zarar kürə. Şuluk künlə Petrograddan bolşevistik revolüciya haqında xəbər kil birişə. Hakimiyyət işçi, saldat həm kristiyan deputatları sovetina kuşə. Xəbər alınqaşda Qazanın RSDRP komiteti bütün hakimiyyətini Qazan sovetina tapşırı turunda qorar qabul itə. Bu vaqiqalarga qoramazdan Qazanda şın-şınla bolşeviklar hakimliği urnaşqanca əli şaqdi vaxt kirək bula. İkinci yaqda Millet Meclisin Ufada jiyu qararı big diriz bulup çıga.
Qozandagi tatar uyushmalarining Petrogradda inqilob bo'ldi deb ortiq islari ketmay. Harbiy shura a'zolari tatarlar uchun milliy simvol ma'nosini yurtgan Sembika manorasi ishindan rus hokimiyatin sinlandiruvchi ikki boshli burkutni tushirib, birozdan so'ng unga yorim oy birkitib qo'yalar. Musulmon xalqi bu halga bek suyina. Rus doiralari protest bildiruvlarini qaramasdan bu tarixiy g'amallarni to'xtata olmaylar. Bolsheviklar hokimiyatni niqlab o'zlashtirgan yarım ay urnına yıldız quyula. Lakin 1991 yılda yana demokratik şartlar işinde monarağa qabat ay kütarila. Bu xal 1552 yıldan son 439 yıl ötkeş bula. Bu yılı yarım ay monara başında uzak vaqtlar turaşaq deyip ümitlenerge nigizde yok tügel.
1917 yılının 6 noyabrında Qozandagi sınğı siyasi özgərişlərini tikşürü həm müsülmanlarının bu şartlarda nindi qoraşda turuları kirekligin bilu üçün türlü müsülman ıyışmalarının ortaq jiyılışı uzdırla. Milletçilik ideologi sanalgan Abdullah Battal uş çıxışında azadlıqını bari tek uçeriditini sabraniyini mümkün qədər tizrek aşu arqılı yaula bula dibeyti. Fuat Tuktarov şulayıq milletçi liderlarının birisi jiyılgan xalıqını sovetlardan kilgən qorqınış turunda kisete. Sullarının vəkili Şəhid Əhmədiyev isə kirisincə hakimiyyətini sovetlərə birgə kirəkdi.
12 ноябрьдә Казанда тагын да зуррак мусламан җыены оештырыла. Аңа хәрби шура, губерна милли шурасы, дин эшләре оешмасы, мусламан социалистлары комитеты, эшче солдат һәм крестьян депутатлары советының эшчеләр фракциясе, Казан хәрби комитеты мусламан бүлеге, үзәк һәм губерна мусламан мөгаллимнәре оешмасы һәм башка оешмаларның вәкилләре катнаша. Җыелышның рәисе итеп Ильяс Алкин, аның урын басары әйтеп Шахид Әхмәдиев сайлана. Алкин Русиядә куәтле хакимият юклыгын әйтеп, Украина радысы юлыннан барырга, ягъни бәйсез рәвештә хәрәкәт итәргә чакыра. Таначов Петроградның эшче солдат һәм крестьян советын тәнкыйть итеп чыга.
Нәҗип Хәлфин үз ширатында мөстәкыйл Трик татар хөкүмәте кирәк дип чыгыш ясый. Камил Якубов советлар, ягъни большевиклар тигез хукуклык бирешәкләр дип халыкны ышандырырга тырыша. Фикер алышулар бик кызу үтә. Ниһаят 13 ноябрьда Хәлфин тәкъдиме кабул ителә. Трик татар федерациясен төзү мәсьәләсе Уфада тупланачак. Эшке Руси һәм Сибир мусламаннарының милләт мәҗлесе карамагына тапшырыла. Шулай итеп, милләт мәҗлесе мәдәни автономия белән генә түгел, бәлки территориаль автономия мәсьәләсе белән дә шөгыльләнергә тиеш дип табыла.
Шулук көннәрдә 4-12 ноябрьдә Мәскәүдә мөселман коммунистлары съезды уза. Султан Галиев, Фирдәвес кебек большевиклар, соңыннан алар милләтчелектә гаепләнәчәкләр, мөселман коммунистлары партиясен төзү тәкъдиме белән чыга.
Әлеге 1917 ел октябрь инкылабы әтрек татар милләт мәҗлесе исемле китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.